Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la întâlnirea noastră la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune în care ne puteți transmite în direct care sunt întrebările pe care vreți să le adresați invitatului meu. De aceea, ca de fiecare dată, vă pun la dispoziție un număr de telefon 0314-378-379, repet, 0314-378-379 și, de asemenea, o adresă de e-mail pe care, de asemenea, o puteți folosi chiar în timpul emisiunii să ne adresați întrebări dacă nu doriți să intrați în direct la telefon. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Telespectatorii sunt privilegiați în sensul că vor avea aceste coordonate afișate pe ecranele televizoarelor. Și acum așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când vom primi o primă întrebare, până când un ascultător se va gândi să spargă gheața în ediția de astăzi a emisiunii, domnule pastor, o întrebare din corespondență, dar deja avem un ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul Baicu,
poftiți, vă rog.
Tare mult mă zdrobesc eu cu ceva din Biblie. Și anume, 1 Corinteni 17, și am să citesc câteva versete, dacă mă ascultați.
Vă rog.
Așa. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zădarnică. Fiindcă propovăduirea crucii, aici, amândă, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Deci acum eu aici nu pot înțelege. Dar pentru cei noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Acum de voastră știți destul de bine și eu confesiunile astea cu crucea asta. Vă rog să-mi explicați și mie că am și amânări aici, așa, mă, dar numai nu pot înțelege. Așa să înțelege că crucea, cum că spun și dar preoțul și ce ne mai spune. No, mă rog, dumneavoastră știți mai bine.
Așa concretizați, da, dumneavoastră, că vă referiți la lucrul acesta, da. Să vedem despre ce este vorba, la ce se referea de fapt Pavel la vremea lui, pentru că trebuie să introducem în contextul vremii lui, da, despre ce era vorba, da.
Da, da, vezi că aici tot așa spun, că s-au fost semnul crucii pe cer și că cu crucea
Bun, bine. Aia este legenda despre Constantin cel Mare. Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă și e bine să înțelegem lucrul acesta. La ce se referă, de fapt, Pavel când spune?
Este evident că Apostolul Pavel nu se referă la obiect, la crucea în sine, cât la ideea sacrificiului, pentru că crucea este imaginea jertfei. Și este un termen folosit de însuși Domnul, chiar până la crucificarea sa. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 16, ne spune foarte clar, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Adică vorbim aici de imaginea crucii ca simbol al sacrificiului, încă înainte de jertfa Domnului. Dar e clar că aici și Domnul Hristos și Apostolul Pavel nu vorbesc de obiect în sine, de cruce, cât de jertfă. În sensul acesta, dacă ne uităm
de
în
ceea ce simbolizează ea.
Exact. Dacă ne uităm în tot contextul literar apropiat, observăm că erau două categorii majore printre cei ce l-ascultau pe Pavel. Vorbim de iudei pe de o parte și vorbim de greci pe de altă parte. Grecii, într-adevăr, în Evanghelie reprezintă un nume generic pentru neamuri. Dar dacă ne uităm aici, Corintul era în Grecia. Este un oraș, o cetate din Grecia. Deci vă dați seama că în biserica din Corint, în mare parte, erau niște greci deveniți creștini. Că erau și iudei, pentru că era și o puternică sinagogă, asta e altceva. Și chiar spune la un moment dat...
Erau cetate cosmopolite, erau
de
funcție.
Da, bine. Vă dați seama că, dar, ca procente, vorbim de aceste lucruri. Și spune chiar Pavel, iudei, într-adevăr, cer minuni, grecii caută înțelepciune. Adică, iudei erau chiar... În discuțiile cu Domnul chiar vorbeau, vrem un semn de la tine. Iar grecii erau mai mult după înțelepciunea. Când ne uităm în Faptele Apostolilor, când Pavel merge în Atena, ei mai mult chestiuni care țin de filozofie. Când a venit problema învierii, s-a oprit pentru că așa ceva era în filozofia lor inadmisibil. Dar aici, repet, nu este vorba de cruce, de obiect, ci este vorba despre sacrificiu, despre jertfa lui Hristos, care pentru unii, care oricum nu primeau creștinismul, era o nebunie, un Dumnezeu mort, crucificat. N-avea cum să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să fie crucificat. Nu se poate. Iar pentru iudei, un Mesia care moare era inadmisibil.
Deci asta trebuie să înțelegem.
Da.
Bun, așteptăm telefoanele ascultătorilor în continuare. Și acum întrebarea din corespondență pe care vreau să o citesc adinaori. Ce vrea să spună Apostolul Pavel... tot în 1 Corinteni de data aceasta, în capitolul 14, în versetul 1, când le cere credincioșilor mai ales să prorocească. Ce înseamnă a proroci? Este întrebarea celui care ne scrie. Și care este corespondentul zilele noastre?
Prorocia, în sens etimologic, înseamnă a vorbi mai dinainte despre ceva ce se va întâmpla, prohorau, a vedea mai dinainte. Dar, ca termen tehnic, dacă ne uităm în Scriptură, și în Vechiul Testament chiar, dar și în Noul Testament în special, prorocia nu se limitează doar la a prevesti ceva anume, a vorbi despre un eveniment care încă nu s-a întâmplat, ci înseamnă a predica, a vorbi despre Dumnezeu.
Chiar asta înseamnă în latină, predico, predicere, înainte... Da. Înainte de a se întâmpla.
Da, pentru că prorocii din Scriptură, și Vechiul Testament, și Noul Testament, erau în general apostolii care aveau și rolul de proroci, ei aveau ca o prezicere doar o parte a discursului. Dacă vorbim de profeții, dar cea mai mare parte a discursului a constat în mustrări, în avertizări, în niște solii din partea lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. De aceea, când Apostolul Pavel vorbește de darurile duhovnicești și spune să mai ales să prorociți, în sensul să predicați Evanghelia, care cuprinde și treaba aceasta a prezicerii, pentru că au fost persoane care au avut acest dar din partea lui Dumnezeu să vorbească despre niște evenimente care încă nu se întâmplaseră, că se vor întâmpla în viitor. Dar, în mare parte, ideea de predicare, de vestirea Evangheliei. Nu toți aveau acest dar, e adevărat. Unii aveau darul prorociei, altul darul vindecării, altul tămăduirii, dar era foarte important pentru că era mai eficientă Evanghelia când mai mulți predicau Evanghelia.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți.
Mă bucur mult pentru că din nou pot să ascult emisiunea dumneavoastră și să învăț ceva nou din Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să pun o întrebare domnului pastor referitor la o explicație pe care a dat-o dânsul săptămâna trecută privitor la textul din 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 și 19. A explicat foarte frumos tot ce spune acolo și la un moment dat a ajuns la explicația părții care, din versetul 19, care spune că Iisus deci, s-a dus să propovedească duhurilor din închisoare. Și când a explicat sensul cuvântului duhurile, a afirmat că nicăieri în Sfânta Scriptură exprimarea duhurile nu se referă la oameni. Eu m-am amintit atunci de textul din Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 22 și 23, în care spune că noi ne-am apropiat de muntele Sionului, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți și așa mai departe. Asta cred eu că ar putea fi o dovadă că aici duhurile celor neprihăniți sunt niște oameni. Deci și oamenii ar putea fi numiți duhuri. Un răspuns aș dori la acest lucru. Mulțumesc.
Ce înseamnă duhuri în evrei? Asta vă interesează? La ce se referă Apostolul Pavel când scrie lucrul ăsta?
Întrebarea era legată de afirmația la domnului pastor că nicăieri în Sfânta Scriptură exprimarea duhurile nu desemnează oameni, ci alte entități. Ori aici eu cred că e o dovadă că există un text în Scriptură unde prin duhuri se înțeleg oameni.
Am înțeles. Am înțeles și vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor.
Da, mi-amintesc foarte bine ce am spus și într-adevăr așa am spus, dar am amintit un lucru atunci, dacă că își amintește interlocutorul, oamenii nu sunt duhuri, oamenii au duhuri. Și dacă suntem atenți la gramatica textului din evrei, când spunem expresia duhurile celor neprihăniți, aici avem un genitiv, posesiv. Adică duhurile aparțin celor neprihăniți, ei au duhuri. Este același lucru pe care l-am spus aici. Nu spune că cei neprihăniți sunt duhuri, ci ei au duhuri, duhurile celor neprihăniți. Deși poate unii ar merge pe ideea unui genitiv obiectiv, dar aici foarte clar vedem un genitiv posesiv.
Deci nu e un nominativ, duhurile neprihănite.
Exact, vorbim de duhurile celor neprihăniți. Care ne arată foarte clar aici un genitiv posesiv, eu merg pe ideea posesivului și este aceeași lucru pe care l-am spus atunci. Sfinții, oamenii nu sunt duhuri, ei au duhuri. Duhuri sunt doar Dumnezeu și îngerii, căzuți sau necăzuți.
Cred că a înțeles ascultătorul nostru despre ce este vorba.
Da. Sperăm.
Vă rog o explicație la Galateni 4, versetele 22, 23, 24... Înțeleg că este o alegorie, dar aș dori o explicație clară, ne scrie cineva.
Da, în Galaten se pare că Apostolul Pavel, dorind să vorbească mai mult despre cele două legământe, legământul vechi care s-a încheiat la moartea Domnului și legământul cel nou, folosește ca imagine două femei din Vechiul Testament care au fost soțiile lui Avram, Agar și Sara. Sara era expresia noului legământ, Agar al vechiului legământ. Pe un considerent foarte simplu, Agar încă avea capacitatea să nască în mod natural. Era totuși mai tânără, era roaba Sarei primită în dar de la Abimelec, faraonul Egiptului, iar Sara, din punct de vedere biologic, nu mai putea naște. Iar copiii născuți din ei, Ismael și Isaac, reprezintă la fel, Ismael este un copil născut pe cale naturală. Isaac este un copil al făgăduinței, care a fost născut supranatural, pentru că nu se mai putea. Adică,
fiziologic
era imposibil. Și Apostolul Pavel chiar folosește aici o alegorie, pentru că expresia luată într-alt înțeles este alegorie acolo. În limba greacă. Acum e adevărat că, ca o paranteză, unii s-au folosit de acest context, cum ar fi Origen, de exemplu, și a aplicat alegoria peste tot, unde a crezut de cuvință și a denaturat. Acum, Apostolul Pavel este cunoscut că se folosește frecvent de alegorie, dar cu foarte mare atenție, pentru că nu este neapărat un lucru greșit. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, nici pe departe, atunci când citim despre Sara și Agar, nu ne gândim că el ar fi tipologii pentru ce înseamnă legăminte. Dar Apostolul Pavel, unii spun că făcând parte din școala lui Hillel, un pic mai liberă în interpretare, nu era atât de îngustă, de conservatoare ca școala lui Shammai, își permite să facă aceste lucruri. O gândire targumică, așa, niște comentarii la text. Dar cam asta aplică Pavel și eu cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie așa ceva, pentru că, repet, alegoria nu este neapărat rea în sine, cât răul este atunci când o aplicăm unde nu trebuie. Aici Apostol Pavel folosește chiar o imagine foarte potrivită și nu e o întâmplare, pentru că ideea lui Isaac ca un copil al făgăduinței este foarte binevenită și este gândită în acești termeni al noului legământ. Pentru că, până la urmă, Isaac a fost și un tip al lui Hristos. Dacă ne uităm la momentul Moria, când Avram a primit de la Dumnezeu în sărcinare să-l jetească pe Isaac și a păgăsit un miel, la fel cum tatăl și-a jertfit, a dat fiul să moară, este aceeași imagine, e tipologie foarte clară acolo și care nu poate fi dată la o parte. De aceea, Sara devine o expresie a noului legământ, pentru că Hristos este un personaj care, pământesc vorbind, partea pământească, care în noul legământ a făcut trecerea de la vechiul la noul. Și găsesc legitim această uzanță alegorică din partea lui Pavel, dar m-aș limita doar la aceste exemple. N-aș merge cu alegoria în alte părți unde autorii nu folosesc alegorie.
Preluăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Binecuvântați să fiți și înțelepciune de la Tatăl și răbdare. Vă mulțumim.
Și noi vă mulțumim.
Interlocutorul de mai înainte a început prin a întreba despre ce a spus Petru când a zis că Iisus s-a dus să propovăduiască duhurilor din temniță. Acolo, dacă ne puteți lămuri. Vă mulțumesc.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De fapt, domnul pastor, invitatul emisiunii, dăduse un răspuns săptămâna trecută la întrebarea aceasta. Da. De fiecare dată când va fi nevoie, Scriptura este una. Vom răspunde.
Da, nu e problemă
oricât de des s-ar repeta întrebările.
Da, pentru că sunt unii ascultători care nu au fost
exact.
Data trecută și e numai normal să repetăm răspunsul.
Nu, și având în vedere că e o doctrină în unele biserici cu coborârea în infern, cu toate lucrurile astea, e bine să înțelegem exact ce spune Scriptura.
Da, e bine să înțelegem. Acum sunt câteva cuvinte pe care trebuie să le interpretăm în context. Despre duhuri am vorbit mai adineori, că în Biblie nu întâlnim această idee că oamenii sunt duhuri, ei sunt suflete numiți, ei au duhuri, doar despre Dumnezeu și îngerii căzuți și necăzuți se spune că sunt duhuri. Dumnezeu este duh, îngerii sunt duhuri slujitoare, găsim și duhurile din locurile cerești, da, în scrierul lui Pavel. Când vorbim de această închisoare, este foarte important să înțelegem că închisoarea nu e neapărat iadul, nu scrie nicăieri. Dacă ne uităm și în Iuda și în cartea Apocalipsa, dacă ne uităm, închisoarea este locul în care îngerii cei rei nu pot să facă nimic, se temeau de acest lucru, de adâncul acesta. Nu ne trimite în adânc. Este mai degrabă o stare de inactivitate. Și pământul a devenit o închisoare pentru Lucifer și îngerii săi, pentru că ei nu mai pot să meargă la alte lumi să ispitească. Pământul este închisoare. Dacă ne gândim că totuși îngerii în general pot să meargă în toate părțile Universului, pentru că asta spune Scriptura. Ei nu mai pot. Nu mai au permisiune din partea lui Dumnezeu și este închisoare. Apoi un alt element care ne ajută în această privință, nu se spune că Hristos a mers în Duh acolo. Că teoria merge din infern este că Hristos, după ce a murit, a mers în infern. Dar, repet ce am spus la trecută, ni se spune că a fost înviat în duh în care a mers să predice Duhul în închisoare. Păi de ce mai vorbim de o înviere ca să meargă acolo? Oricum, dacă Duhul nu murea, de ce să mai vorbim de înviere? Ori, după cum întâlnim în context, deși nu este un element temporal, dar este foarte clar că această predicare a avut loc după înviere. Și dacă a avut loc după înviere, înseamnă că vorbim de o predicare a lui, trup înviat, trupul slăvit, ca ființă duhovnicească. Și de aceea, dacă am spus că duhurile nu sunt oameni, pentru că avem versetul 20, Noe cu familia sa sunt numiți suflete, au fost scăpate din apă un mic număr de suflete, anume 8. Ori ar fi o inconsecvență foarte ciudată din partea lui Petru ca la două versete alturate să folosească doi termeni diferiți când vorbim despre oameni. Adică nu vorbim despre suflete atunci când omul este viu și despre duhul când oamenii sunt morți. Nu găsim acest lucru. De aceea merg pe ideea că vorbim de o proclamare a victoriei sale după înviere, că jertfa a fost adusă și Dumnezeu a rezolvat problema păcatului, o proclamare a victoriei sale în fața îngerilor căzuți. Astfel că, pentru că moartea sa, Satan a crezut că l-a biruit pe Hristos prin faptul că l-a crucificat. Dar după înviere și-a proclamat victorie. Cam asta este ceea ce consider pe baze lingvistice și chiar și teologice, logice în context.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, stimați domni. O singură întrebare, dacă sunteți dispuși să mi-o ascultați.
De asta suntem aici, ca să ascultăm.
Vă mulțumesc frumos. Să-mi spuneți, vă rog, Luca 19:27, atât.
Ce anume vă interesează pe dumneavoastră? Ce n-ați înțeles dumneavoastră acolo? Sau ce vă frământă?
Să-mi explicați doar acest 19:27 doar.
Doar atât, așa explicați-i la 19:27. Bun, bine, mulțumim. Mulțumim.
Aici este o pildă a pulilor sau a talanților. În Matei avem varianta talanților, în care ne este prezentat un om de neam mare care s-a dus într-o țară îndepărtată. Mă rog, a împărțit niște poli, niște bani robilor săi ca să-i folosească și să-i multiplice și la un moment dat unul dintre robi nu a folosit cum trebuie și în discuția asta cu stăpânul acesta el spune că m-am temut de tine că ești un om aspru, iei ce n-ai pus și ce n-ai semănat. Și apoi spune stăpânul, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale, știe că sunt un om aspru și, mă rog, și versetul 27 ne spune că despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați înaintea mea, pentru că sunt și în context arată că sunt oameni care nu au vrut ca el să împărățească peste ei. Este foarte posibil ca să fi fost un prinț, ce prin imaginea creată, care s-a întors să preia împărăția și nu au fost de acord mulți cu el. Și, mă rog, e o imagine foarte aspră și foarte dură, într-adevăr. Și probabil că interlocutorul vrea să înțeleagă cum se poate asocia această imagine de asprime cu imaginea lui Dumnezeu, totuși care e un Dumnezeu plin de dragoste, plin de bunătate. Da, este greu să asimilăm, dar nu este imposibil. Pentru că dacă credem că Dumnezeu este Dumnezeu, dragoste este dragoste, dragoste înseamnă și milă și dreptate. Ambele aspecte, dați seama că milă fără dreptate înseamnă toleranță și înseamnă haos. Dreptate fără milă înseamnă tiranie. Dar ambele, cum spune psalmul, dreptatea și pacea se sărută, da? Sau milă. Dumnezeu poate și pedepsi și este nevoit uneori. Chiar dacă nu sunt de acord cu această idee, să nu uităm potopul, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură, și dacă noi credem că a fost eveniment istoric, real, a fost o pedepsă din partea lui Dumnezeu. Pedepsă prin care au murit toți oamenii, afară de cei 8 de pe corabie. Tu mai vorbeam din Petru, da? Avem, de asemenea, mai multe îngerul Domnului care au omorât 185.000 de asirieni. Avem, de asemenea, cartea Apocalipsa, care ne vorbește de faptul că va fi un moment când pământul va arde cu foc și diavolul, cu prorocul mincinos și cei care s-au asociat cu aceștia și au rămas, mincinoșii, curvarii, vrăjitorii, avem mai multe categorii, cei care nu au vrut să se alăture lui Dumnezeu, vor fi nimiciți. Dumnezeu va fi nevoit, pentru că El a oferit omul posibilitatea să vină la pocăință și oferă în continuare, oferă. Dar, până la urmă, cine susține viața, nu Dumnezeu? Nu vrei să fii cu Dumnezeu? Într-un final, nu poți trăi veșnic, pentru că Dumnezeu este cel care dă viața. Și Dumnezeu nu poate să dea viața la infinit celor care nu-L acceptă pe El ca Dumnezeu. De aceea, această imagine, să nu ne surprinde această imagine destul de dură. Acesta, dacă merge, le-a oferit ocazia să au plecat. Mă rog, le-a avut ocazia să fie, le-a oferit poli să aibă o slujbă în slujba așa, și dacă tu nu-l primești și nu vrei să-l privești ca fiind stăpânul tău și te aspru, atunci te bucuri de asprima lui, așa ai crezut că este, așa suposi consecințele.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Am o întrebare, vă rog, dacă se poate.
Sigur.
În legătură, dacă se botează cineva și nu crede în scrierile Ellen White, doar în cuvântul lui Dumnezeu crede și face ce zice Dumnezeu, poate fi mântuit? Aceasta este singura întrebare, dacă se poate răspunde.
Da, mulțumim pentru întrebarea noastră. Deci, dacă se botează cineva, dar nu are nicio treabă cu spiritul profetic.
Este o întrebare foarte importantă. Și cred că aici e bine să înțelegem problema de rol al spiritului profetic. Când vorbim de mântuire, doar Dumnezeu oferă mântuirea. Când vorbim de acceptarea spiritului profetic, vorbim de Ellen White. Biserica Adventistă consideră că spiritul profeției s-a manifestat în viața și lucrarea lui Ellen White. Ea a fost un profet de la Dumnezeu, dar cu un rol necanonic. Ea nu face parte din canon, ea nu are același rol cum are Biblia. Biblia este normativă când vorbim de... Da, e și canon, normă, măsură, da? Când vorbim de teologie, spiritul profetic nu este normativ. E formativ. Dar putem observa că este în acord total cu Scriptura. Acum, dacă cineva se botează fără să creadă în Biserica Adventistă, nimeni nu poate intra în biserică fără să creadă în Ellen White. Poate pentru noi e foarte dur acest lucru, dar dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, spiritul profeției...
Nu atât să creadă în Ellen White, nu vorbim despre Ellen White ca
misiunea ei, rolul ei, nu persoana ei în sine. Că aici nu sfințim, nu sanctificăm o persoană, nu asta, ci rolul ei și lucrarea ei, în sensul acesta. Pentru că acest lucru și Petru, Pavel, la fel. Ei au fost oameni și nimeni nu crede în Pavel. Crede în Dumnezeu, în Hristos, crezi. Adică oamenii nu au niciun rol în mântuirea noastră, decât sunt părtași cu noi la biserică. Dar când vorbim de Biserica Rămășiței, în Cartea Apocalipsă avem foarte clar statuat că mărturia lui Iisus este spiritul profeției, da? Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus, care este spiritul profeției. Și spiritul profeției s-a manifestat în toți profeții, și canonici și necanonici. Și dacă ne uităm la, știți, mai multe criterii, la viața și la lucrarea lui Ellen White, e clar că s-a manifestat prin ea. Și neacceptând-o, înseamnă că tu nu accepti o dovadă că Duhul Sfânt s-a manifestat, spiritul profeției, ori este o caracteristică a Bisericii Rămășiței. Prin urmare, întrebarea dacă va fi sau nu mântuit este superflua aici, când nu crezi în spiritul profeției. Nu va dura mult până nu mai crezi nici în aspecte ale Scripturii, că tot de spiritul profeției ține acestea. Adică, până la urmă, darul profetic arată că Dumnezeu își conduce poporul prin profeții săi. Și consider că ceea ce a scris și a lucrat, acum aveți scrierile, au un rol foarte important și au fost inspirate. Nu vorbim de inspirație verbală, bineînțeles, vorbim de mesajul inspirat. În contextul ei, abdatând anumite lucruri, dar vorbind de o calitate de profet necanonic.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Deschide-n ochii să-ți văd fața. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Și până când vom primi telefoane iarăși de la dumneavoastră, noi ne uităm în corespondență. Felul în care scrie Apostolul Pavel este, în unele versete, foarte greu de înțeles. Revenim ca să nu lăsăm ascultătorul care a intrat în direct. Bine ați venit, vă ascultăm!
Bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Apropo de ce spunea domnul pastor despre Ellen White, în Timotei 2:12-14, dacă poate să citească domnul pastor, ce facem anul...
Timotei, în ce capitol anume?
Capitolul 2... Versetul 12, 13 și 14. Anulăm versetele
12 la 14,
astea. Da. Mulțumesc.
Asta e tot? Aș fi ieșit din emisie ascultătorul nostru.
Cred că întâi Timotei...
Vă mulțumim. Deci, da.
Dacă întâi Timotei, versetul 2, 12 la 14, aici... Da, sunt pasaje destul de controversate. Femei, cred că despre asta e întâi Timotei. Femeii nu-i dai voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Da, este un pasaj, da, și zic inspirat. Dumnezeu a inspirat acest lucru. Și trebuie să studiem problema. Acum, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, unde să învețe pe alții? În biserică, în afara bisericii, ca loc, ca spațiu. Apoi, doar în Efes, unde era Timotei pastor, sau peste tot. Pentru că dacă mergem în Corint, acolo femeile proroceau. Dacă ne uităm în 1 Corinteni 11, spune la un moment dat, dacă... stați o clipă. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinsește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. În fine, ne lăsăm la o parte problema vestimentației, ne legăm de ideea rugii sau prorociei. Aici vorbim de o închinare publică, deci tot ce se întâmplă în Corinteni 11 vorbim de închinare publică. Întrebarea mea este cum se împac cele două pasaje? Adică în Timotei fiind în Efes, deci vorbind biserica din Efes, femeia nu avea voie să învețe, în Corint ea prorocea, deci avea voie să învețe. Întrebarea mea este, Pavel se contrazice, minte într-o parte și spune de o altă parte, sau trebuie să gândim contextual, adică în Corint era o problemă, sau erau anumite probleme, în Efes alte probleme. Asta e foarte important să stabilim. Nu acum, că nu avem timpul. Dar mai degrabă, dacă vedem cele două pasaje care sunt foarte clar contradictorii, dacă nu suntem atenți la context, înseamnă că în Efes era o problemă. Acolo era o problemă de așa natură încât Pavel spune că mai bine ca femeia acolo să nu mai vorbească și să fie precaută. De ce? Dacă mergem în 1 Timotei 4, ni se spune că acolo erau niște învățători mincinoși. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de Duhul șelătoare și de învățăturile dracilor. În fine, eu opresc căsătoria, deci se întâmpla în timpul lui. Și întrebuințarea bucată, sunt foarte multe elemente care țin de învățături mincinoși, învățători care le puteau să înșele acolo. Și femeia, spune Pavel, în general n-are conformația bărbatului. Și e bine să stea, să nu poată, mai mult pentru protecția ei, nu pentru că creaționist sau eu știu, prin ziua creației, ea este inferioară bărbatului și nu are voie să vorbească, ci mai degrabă pentru a o proteja de învățătorii mincinoși care erau în Efes, acolo este miza. Pentru că dacă mergem așa și ne uităm și în context, dacă vreau, de exemplu, versetul 9, versetul 8, vreau ca, dar ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli, e același sfat. Acum, respectă toți bărbații treaba aceasta. E foarte greu de... și putem, dacă mergem în Efes, de exemplu, în Efeseni, acolo unde Pavel Da, și Timotei, da? La un moment dat găsim niște sfaturi pe care Apostolul Pavel le oferă în Efeseni 5:6, deci același cetate, ce spune la un moment dat, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă, slujiți-le, nu numai când sunteți sub ochilor, ci slujiți de drag, ca niște robi al lui Hristos, după voia lui Dumnezeu. Întrebarea este, justifică acest sfat paulin valabilitatea robiei și astăzi? Pentru că e același sfat ca și în Timotei. Femeia să nu vorbească în biserică, să nu învețe pe alții, robilor, ascultați stăpânii voștri. Dacă noi am menținut acea interdicție ca femeia să nu vorbească astăzi, menținem și acest sfat sau poruncă pe care îl dă robilor? Să justificăm sclavia prin sfatul acesta? Sau sunt porunci sau sfaturi temporare care au ca scop să rezolve o problemă specifică din Efes?
Unii le-au luat de bune și în secolul al XIX, da, a avut loc războiul de secesiune, da, în America, exact pe chestia asta.
Da, deci mai degrabă trebuie să ne gândim contextual. E bine să înțelegem acest lucru. Avem în Vechiul Testament, avem femei care vorbeau, care au avut un rol determinant în poporul lui Dumnezeu. Avem profetese, da? Avem femei judecători, avem, de exemplu, în Noul Testament, fetele lui Filip erau prorocițe.
Cele patru.
Da, adică, până la urmă, femeile, chiar dacă numeric nu au fost ca bărbații, dar a existat ideea că femeia învăța, femeia prorocea. Nu toate, dar au fost femei. Prin urmare, nu cred că această interdicție din Timotei este o interdicție general valabilă pentru toate timpurile, în toate locurile, ci doar pentru acel moment în Efes.
Ascultătorul nostru, acum să ne gândim la contextul în care ne adresează această întrebare. Era vorba despre Ellen White și vrea să ne spună, Ellen White nu are ce căuta cu ideea de spiritul profetic, pentru că iată ce spune Dumnezeu.
Da, nici Hulda, nici Hulda nu avea ce căuta, dacă ne gândim la prorocii din Vechiul Testament, nici Deborah nu avea ce căuta, nici sora lui Maria, sora lui Moise, nu avea ce căuta în Biblie și în predicarea ei și era proroc, să nu uităm, era proroc. Spune Dumnezeu acest lucru foarte clar. Nu avea ce căuta, nu aveau nici fetele lui Filip, nici Maria, nici Maria Magdalena, nici Marta, nici Maria, sora Marta. Adică dăm la parte toate femeile pentru a
ne împlini. Eu vă propun un lucru, da, că tot realizăm împreună emisiunea Destinații, într-una sau în două dintre aceste ediții, într-un viitor cât se poate de apropiat, să deschidem acest subiect al spiritului profeției.
Corect.
Și cu ocazia asta cu să vorbim plăcere, și da, despre Ellen White, să spunem exact ce credem, ce știm noi despre asta.
Corect, da, sigur, sigur.
Și acum să citesc întrebarea pe care am început să-mi adineaur. Felul în care scrie Apostolul Pavel este în unele versete foarte greu de înțeles. Spune și Petru lucrul ăsta.
Da.
Așa este cazul în Galateni 2:19. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și întreabă ascultătorul nostru ce vrea să spună prin aceste cuvinte. Da, sunt greu de înțeles dacă e doar versetul ăsta.
Da, adevărul că este un verset foarte, foarte încurcat și mi-e dă multe bătăi de cap. Nici acum nu pot spune că l-am înțeles pe deplin. Mereu când apar noi elemente, caut să-l înțeleg. Și dau un răspuns, vă dați seama, destul de limitat. Nu pot spune că am un răspuns complet, pentru că, într-adevăr, Pavel este foarte complicat. Și mai studiez și eu, în continuare. Episodul de Galateni este foarte, e foarte specială, pentru că, față de alte epistole, Galateni este scrisă către mai multe biserici, din zona Galatiei. Deci nu doar o singură biserică, așa cum e Corintul, Efesul, Tesalonicul și alte biserici. Și în Corint, în Galatia, era o problemă. Se înfiripase acolo, mă rog, erau tendințe iudaizante. Mulți creștini, fie dintre iudei, fie dintre neamuri, au căzut, mai ales cei dintre iudei, insistau asupra unor ceremonii iudaice ca fiind necesare pentru mântuire, cum ar fi tăierea împrejur, cum ar fi anumite lege ceremoniale. Și Pavel vorbește foarte mult de neprihănirea prin credință. Noi nu prin fapte, ci prin credință. Și el spune foarte clar acest lucru. Acum, spune la un moment dat, aici este contextul când l-a, când l-a musat pe Petru, dacă ne uităm în acest pasaj, și spune la un moment dat, totuși fiindcă omul este socotit neprihănit prin faptele legii, ci nu, nu este, ci numai prin credința în Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și aici sunt două aspecte. Unu, nu suntem socotiți neprihăniți prin faptele legii ceremoniale, pe de-o parte, adică dacă ne tăiem împrejur, dacă facem alte lucruri ceremoniale care nu mai sunt valabile, n-au nicio valoare. Din contră, diminuează profilul lui Hristos, îl distorsionează ca mântuitor. Dar chiar și legea morală o avem în vedere aici. Doar împlinirea legii morale, la nivel etic, nu te mântuiește. Nu. Mântuirea este un har din partea lui Dumnezeu. Apoi, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Adică faptul că nu suntem socotiți neprihăniți prin faptele legii morale. Asta nu înseamnă călcarea legii morale. Spune Pavel, nu. Noi nu putem fi găsiți ca păcătoși. Pentru că păcatul prin lege îl cunoaștem, prin legea morală. Și Hristos nu este un slujitor al păcatului. Nici de cum, la fel ca în Romani, e aceeași expresie, da? Și apoi spune el, dacă zideți chiar așa lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Adică dacă înainte călcam legea lui Dumnezeu morală și acum le revin la ele, pentru că acum harul ieftin, sunt mântuit și nu m-am nevoie de lege, înseamnă că iarăși calc legea. Că ce o spune, prin lege am murit față de lege. Ce înseamnă? Prin legea pe care Hristos o aduce, legea nouă, legea legământului nou, El a murit față de mine, față de păcat, a murit pentru mine și eu mi-am asumat acest lucru. Dar a murit față de lege. Față de ce lege a murit? Unu, a murit față de legea ceremonială, pentru că nu mai are valabilitate, și doi, înseamnă că nu mai condamnă legea. Apostolul Pavel în Roman 7 vorbește de acest lucru. Cineva care a murit nu mai este în legământ. Ai murit, gata, s-a rupt legământul. A murit față de lege înseamnă că eu nu mai sunt condamnat. Un om mort nu mai poate fi condamnat de lege. Dacă a călcat legea și este condamnat 20 de ani închisoare, dacă el a murit în 2 ani de zile, restul anilor dispar de condamnare. Nu mai poate fi pentru că este mort. În același fel, Pavel spune că îmi fi mort față de lege, adică nu mai sunt condamnat. Și spune ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și aici este miza. Când noi trăim o viață morală, miza nu este să trăiesc pentru o lege morală. Legea morală e un instrument doar. Nu e scop în sine. Scopul este să trăiesc pentru Dumnezeu. Și un om care trăiește pentru Dumnezeu, nu doar că va respecta legea morală, dar are un standard mai înalt. Când respecti doar legea morală, doar de dragul legii morale, ai o dimensiune etică. Conștiința spune să. Dar când ajungi să trăiești pentru Dumnezeu, adopți ce spune David, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule. Îmi place, legea ta este înăuntru inimii mele. Și sunt cele trei etape ale respectării legii lui Dumnezeu. Și închei, prima etapă, de frică, de teamă, respect legea de teamă. Doi, o respect din conștiință, deja vorbim de o elevare, și o respect din dragoste. Ceea ce este ultimul stadiu, adică atunci când îl iubesc pe Dumnezeu, respect legea morală.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da?
Alo? Sunt din Păienele de sub munte, Maramureș, Melania mă cheamă. Am 76 de ani.
Să vă dea Dumnezeu sănătate.
Și nu vreau să mor, ce nu știu. 5 ani am auzit că jertfit n-am voie să mănânc. Dar ce înseamnă jertfit? Cu ce jertfesc popii? Cu idolii, cu tablouri, cu rugăciunea? Cu ce să-mi explicați ce înseamnă de jertfit? Să nu mâncăm jertfit, idolesc. Ce idol au ei popii?
Da, nu e o întrebare ușoară.
Da,
ceea ce
vreau să știu că sunt m-am născut în adventist, sunt adventista și n-am fost niciodată la biserica, la ortodox și la catolici. Orică n-am voie să mă duc, dacă mi-a murit vecina, să mă duc să mănânc acolo. Aia e jertfit. Ce, vă rog frumos să mi-a explicat așa cum trebuie, că nu vreau să să mor, să nu știu ce înseamnă jertfit la popii.
Bine, am înțeles tare. No, vă mulțumim acum pentru întrebarea voastră.
Acum ascult, da.
Cu mult respect pentru vârsta dumneavoastră și vă urăm foarte multă sănătate. Dar în același timp trebuie să facem o precizare și pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii și telespectatorii noștri. Emisiunea aceasta nu are ca scop să pună față în față diversele denominațiuni creștine, cu ce cred unii, cu ce cred alții, să creeze așa un soi de tensiune. Noi nu facem altceva decât să luăm Scriptura și să spunem ce înțelegem noi din Scriptură și ce vrea Scriptura să ne spună. Așa că uneori ne este foarte dificil să răspundem la întrebări de acestea în care ne puneți în situația să creăm această tensiune, aceste diferențieri între ce gândesc unii, ce gândesc alții. Noi îi respectăm pe toți. Este credința lor și e dreptul lor să creadă ce au învățat ei, ce cred. Că până la urmă, încredințarea aceasta este ceea ce vrea să vadă Dumnezeu la fiecare om. Domnule pastor, avem totuși o întrebare. Ce e cu jertfitul ăsta?
Da. Practic, pasajele cele mai clare sunt în Roman 14 și în 1 Corinteni. Voi lua pasajul din 1 Corinteni, unde Pavel vorbește destul de mult despre carnea rămasă de la jertfe. Care era situația? În Corint avea loc agape, mese de părtășie în templele, cel puțin aveam pe acolo Afrodita, templul zeiței Afrodita, și la fiecare sărbătoare religioasă, și nu aveau puține, aveau loc agape, mese de părtășie. Acum aceste agape aveau o puternică conotație socială, nu doar religioasă. Și e foarte clar că cei care veneau dintre neamuri, creștinii dintre neamuri, și-au păstrat anumite relații. Și Pavel spune la un moment dat, dom'le, pentru mine un idol este tot una cu nimic. Dacă mănânc la o astfel de masă, strict spiritual, n-am nicio problemă. Pentru că idolul nu există și pot să mănânc mâncare, chiar dacă o sfințește, nu știu ce, preot păgân, dacă vorbim în Corint. Asupra mea n-am niciun efect chestia asta. Dar, spune Pavel, e o problemă totuși. Este foarte posibil ca cei cu care mă asociez la această masă să nu fie convinși că vorbim de creștini, de curând făcuți creștini, că vorbim de păgâni, că nu erau unii, dacă mă văd pe mine mergând acolo. Ei nu știu că eu nu cred sau că eu nu stau să le predic acolo. Ei vor considera că și eu cred și că mi-asum acest lucru. Și nu vreau ca ei să păcătuiască, să creadă că eu ca și creștin cred în ceea ce cred ei. De aceea, mai bine spune Pavel să nu mănânc carne. Nu carnea în sine, aici nu este vorba de veganism. Este o vorba de a nu mânca carne jertfită idolilor. Astfel se explică de ce iudeii în acele veacuri, nu doar în Corint, în mai multe cetăți, creaseră o linie de comerț și luau carne din Israel. Că știau că este coșer, adică era carne curată pe de o parte, pe de altă, și aici nu vorba de curată, pentru că nici păgânii nu jertfeau hrană necurată la porci, la idoli, nici pe departe. Dar era tăiat așa cum trebuie. Să fie sângele scurs, să fie după toate regulile biblice. Și de aceea evreii nu consumau. Și Pavel le spune, domnule, mai bine să nu consum deloc. Că nu e o problemă dacă nu consum deloc. Tocmai pentru a nu face pe aproapele meu să păcătuiască.
E, și avem și o ultimă întrebare primită prin e-mail de data aceasta, în corespondență. Cineva este interesat, domnule pastor, unde veți deschide dumneavoastră sabatul vineri seara?
Vineri seara voi fi la Biserica Brâncoveanu, la ora 19 sau ora 7 seara, și sunt convins că va fi foarte frumos.
E, așa.
Am primit o invitație.
Cei
da,
care ne-a sunat, da, și alții care doresc, vă vor găsi la Biserica Brâncoveanu, în București, vineri seara, la deschiderea sabatului. Domnule pastor, vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere! Pe curând!